Nu šogad man ir zivis, maizīts, smagmaizīts un viss, kas ir mani kūpinājumi. Paši mājās marinējam, ko izaudzēm, un to arī liekam burkās.
Kas jauns? Termo apstrādāts koka materiāls, jā, izstrādāts lāpstiņas, karotes, dēlīši. Tas ir tā kā nedzīvs koks, bet viņš ir vērtīgāks, viņš ir izturīgāks.
Dažādi vīni, rabarberu, krizdoļu, upeņā, būlu, upeņu. Dažādi vīni destilāti. Upeņu, ābolu, pieņemsim, tiešu destilāciju un karstvīnu no tā paša upeņu ābolu vīnu gatavot.
Cimdi, zeķis, džemperi, jakas.
Tā jā, tas viss ir roku darbs, tā ir etnogrāfija.
Var sasildīties šajā augstajā laikā, kurš uznāca, protams, mums negaidīt, kā vienmēr.